Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda Ukraina marhum prezident Islom Karimovning qayinjiyani Akbaral Abdullayevga qochqinlik maqomi berdi.
На данный момент он получил статус беженца.
O'zbek jurnalistlari Mirziyoyev davridagi ilk bayramini konsert va oshsiz nishonladi.
Jurnalistlar bilan, ma'lumot vositalarining xodimlari bilan uchrashadigan gap bor edi, lekin afsuski hozirgacha amalga oshirilgani yo'q.
Mirziyoyev bo'shatgan tuman hokimini viloyat hokimi yana norasmiy hokimlikka qo'ydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 27-iyun yangiliklari bilan Zamira Shukur. 27-iyun O'zbekistonda matbuot va ommaviy axborot vositalari kuni sifatida nishonlanmoqda. Mazkur sana munosabati bilan Toshkentdagi Hamza teatrida o'tkazilgan tadbirda Prezident Shavkat Mirziyoyevning matbuot xodimlariga tabrigini odatdagidek davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov o'qib eshittirdi. Jurnalistlar kasb kuni munosabati bilan poytaxtda bir qator boshqa tadbirlar o'tkazilishi belgilangan. Ayni paytda Prezident Mirziyoyevning ommaviy axborot vositalari xodimlari bilan ularning kasb bayrami kunida uchrashish haqidagi norasmiy xabarlar tasdig'ini topmadi. Turkman neft davlat shirkatining bildirishicha Buxoro neftni qayta ishlash zavodini to'liq quvvatda ishlatish uchun O'zbek neftigaz Turkmanistondan gaz kondensati sotib olishni ko'paytiradi. Buxoro zavodiga gaz kondensatining Kaspiydagi Kiyanli konidan keltirilishi, shuningdek Buxoroga olib kelinadigan mahsulotdan narxini pasaytirish, gaz kondensatini temir yo'l orqali olib kelish masalasining ham hozirda muhokama qilinayotgani aytilmoqda. Ikki qo'shni davlat kompaniyalari shuningdek Kaspiy dengizining turkmanlarga qarashli sektorida birgalikda razvedka va neft qazish ishlari olib borish to'g'risida ham kelishuvga erishgan. Tojikistonda 27-iyun kuni fuqarolar urushi yakunlangani, muxolifat hamda hukumat o'rtasidagi sulh shartnomasi imzolanganining 20 yilligi nishonlanmoqda. 1997-yilning 27-iyunida Moskvada prezident Emomali Rahmon va birlashgan tojik muxolifati rahbari Said Abdulloh Nuriy BMT vositachiligida tinchlik shartnomasini imzolagan va 1998-yilning 22-mayida 27-iyun milliy hamjihatlik kuni deb e'lon qilingan edi. 1992-yilda boshlanib 5 yil davom etgan fuqarolar urushi oqibatida 150 ming odam o'ldirilgan, keltirilgan zarar esa 7 milliard dollarga teng bo'lgan. Ukraina poytaxtida Mercedes mashinasiga o'rnatilgan bomba portlatilishi oqibatida Mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi xodimi polkovnik Maksim Shapoval o'ldirildi. Ukraina tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Artyom Shevchenko voqea yuzasidan tergov boshlangan, ammo uning tafsilotlaridan bexabarligini bildirdi.
Я думаю, варто питати вже у тих, хто веде зараз слідство, це головна військова.
Bilishimcha portlashga oid barcha ma'lumot qurbon Mudofaa vazirligining amaldagi polkovnigi bo'lgani uchun Ukraina bosh harbiy prokuraturasi qo'lidadir, dedi Shevchenko. AQShdagi Time jurnali Rossiya muxolifati yetakchilaridan biri Aleksey Navalniyni internetdagi eng nufuzli 25 shaxsdan biri deb e'lon qildi. Rossiyadagi korrupsiyaga qarshi kurash fondi asoschisi Navalniyning YouTube kanalidagi videobloglari internet foydalanuvchilari orasida keng shuhrat qozongan va Navalniy obunachilari soni 1 milliondan oshgan. Rossiya hokimiyati tepasida o'tirganlar orasidagi keng ko'lamli poraxo'rlikni fosh etuvchi YouTube'dagi chiqishlari bilan Navalniy AQSh jurnali xulosasicha ommaviy axborot vositalari davlat nazoratiga olingan Rossiyadagi Kreml tomonidan o'rnatilgan axborot qamalini yorishga muvaffaq bo'lgan. Yevropa Ittifoqi komissiyasi Google shirkatini monopoliyaga qarshi qonunchilikni buzganlikda aybdor deb topdi va shirkatni rekord miqdordagi jarimaga tortdi.
Today the commission has decided to fine Google 2.4 billion euros.
Bugun Yevropa komissiyasi Google shirkatini Yevropa ittifoqining monopoliyaga qarshi qonunlarni buzganligi uchun 2.4 milliard evrolik jarimaga tortishga qaror qildi. Google qidiruv tizimi sifatida bozordagi yetakchi maqomini suiiste'mol qilib, o'z internet do'konlari tizimiga noqonuniy imtiyozlar berib kelgan, dedi bu qarorni e'lon qilgan Yevropa komissiyasining raqobatni rag'batlantirish bo'yicha rahbari Margaret Vestager. Komissiya qarori bilan Google shirkati 90 kun ichida o'z mahsulotlariga bergan imtiyozlarni tugatishi lozim. Aks holda shirkat yangi jarimaga tortilishidan ogohlantirildi. Google shirkati bu qaror ustidan apellyatsiya idorasiga murojaat qilajagini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ukraina migratsiya xizmati marhum prezident Islom Karimovning qayinjiyani Akbar Ali Abdullayevga qochqin maqomi berdi va shu bilan uning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish ehtimolini deyarli yo'qqa chiqardi. O'zbekiston prokuraturasi tomonidan og'ir jinoyatlarda ayblanayotgan Abdullayev Kiyev aeroportida qo'lga olinish ortidan Toshkent uning o'ziga topshirilishini so'ragan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kiyev shahar prokuraturasi matbuot kotibi Nadejda Maksimets 14-iyun kuni Akbar Ali Abdullayevga Ukrainadan boshpana berilishi ortidan uning ekstraditsion hibsdan ozod etilganini bildirdi.
На данный момент он получил статус беженца. Мы вынуждены согласиться с этим.
Biz bu qaror asosida Ukraina qonunchiligida ko'zda tutilgan kabi qochqin maqomini olgan shaxsga nisbatan ekstraditsiya hibsini bekor qildik. Endi uning ekstraditsiyasini so'rayotgan tomonga rad javobi berilishi mumkin.
В данном случае был вполне законно отменен.
Ayni paytda Maksimesning ta'kidlashicha Abdullayevni Toshkentga berish bermaslik haqidagi so'nggi qarorni Ukraina bosh prokuraturasi qabul qiladi. O'zbekiston fuqarosi Abdullayev Akbar Ali shu yilning 14-yanvar kuni Kiyevda, Kiyevning Julyani aeroportida hibsga olingandi. O'zbekiston bosh prokuraturasi Abdullayevni moliyaviy jinoyatlarda ayblab xalqaro qidiruvga bergan va Kiyevdan uning o'ziga topshirilishini so'ragan. O'zbekiston bosh prokuraturasi Abdullayevni davlat mulkini o'zlashtirish, chet el valyutasini yashirish, mansabga sovuqqonlik bilan qarash va jinoiy faoliyatdan olingan yuzlab million dollarlarni yuvishda ayblanmoqda. Ekstraditsion hibsga olingan Akbar Ali Abdullayev mart oyida Ukraina hukumatidan o'ziga siyosiy boshpana berilishini so'rab ariza topshirgan va 14-iyun kuni Ukraina migratsiya xizmati uning arizasini qondirgan. Ukraina migratsiya xizmati matbuot kotibi Sergey Gunko Ozodlik bilan suhbatda Akbar Ali Abdullayevga qanday qilib bunday qisqadavr ichida qochqinlik maqomi berilganini izohlamadi.
По закону мне запрещено, я не могу комментировать никаких персональных историй.
Мен Украина qonunchiligi doirasida bu haqda izoh bera olmayman dedi Gunko. Akbar Ali Abdullayev mart oyida suddagi chiqishida O'zbekistonga topshirilgan taqdirda qiynab o'ldirilishi mumkinligini iddao qilgandi. Yevropa parlamenti a'zosi bo'lgan Ukraina esa gumonlanuvchini Yevropa inson huquqlari konvensiyasining 3-moddasiga binoan qiynoq va noinsoniy yoki kamsituvchi munosabat taqdidi bo'lgan mamlakatga topshirmaslik majburiyatini olgan. BMTning qiynoqlar qarshi qo'mitasiga ko'ra O'zbekiston qamoqxonalari va tergov izolyatorida qiynoqlar muntazam qo'llaniladi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Akbar Ali Abdullayev